we have the fragrances and actually some social value as well. That my favorite product is the bar soap.
Kamila Markus Adju šķiet varētu pārliecināt jebkuru nopirkt ziepes, ko ražojuši Clarity and the Soap Co. darbinieki ar redzes, dzirdes un citām veselības problēmām. Tieši ar tik lielu aizrautību, deksmi un patriotismu jaunā sieviete var stundām stāstīt par uzņēmumu, kas kļuvis par viņas aicinājumu pēc spriedzes un stresa pilniem gadiem biznesa haizivju pasaulē. Viņa uzsver, lai gan sociālo uzņēmumu misija nav peļņa, bet gan pārmaiņas sabiedrībā, labu mārketingu tāpat nedrīkst novērtēt par zemu.
Noformulējiet savu sociālo misiju rakstiski. Izdrukājiet to, pielieciet pie sienas un ņemiet līdzi katru reizi, kad dodaties uz tikšanos ar lielajiem uzņēmumiem, kuriem vēlaties pārdot savus produktus. Korporāciju ļaudis mums bieži saka, ak, bet jūsu produkti ir tik dārgi. Mēs atbildam, labi, ja jūs gribat zemāku cenu, mums nāksies samazināt sociālo labumu, ko šis produkts dod. Mēs varam jums to pārdot lētāk, bet tad varēsim nodarbināt mazāk cilvēku ar īpašām vajadzībām.
Kamilas pārstāvētais uzņēmums, ko šodien pazīst kā Clarity and the Soap Co., uzskatāms par vecāko sociālo uzņēmumu Lielbritānijā. 19. Gadsimta vidū to izveidoja neredzīga britu pusaudze Elizabete Gilberta, lai dotu darbu sev līdzīgajiem. Šodien uzņēmumā strādā 105 cilvēki, no kuriem 80% ir hroniskas veselības problēmas vai invaliditāte. Līdzsvaru starp sociālo un finansiālo pusi Kamila uzskata par sociālo uzņēmumu lielāko izaicinājumu. Tiem, kuri vēl tikai domā par šādu biznesa modeli, viņi iesaka atmest kautrību, lūgt pakalpojumus par brīvu un nekaunēties no tā, ka vēlties nopelnīt.
Visiem lielajiem uzņēmumiem ir lieli mārketinga budžeti, un tie katru dienu strādā, lai ietekmētu mūsu domas par konkrētiem produktiem un panāktu, ka mēs tos nopērkam. Viņi to dara ļoti prasmīgi un tikai, lai nopelnītu naudu. Mēs to darām tāpēc, lai gūtu sociālu labumu un panāktu pārmaiņas sabiedrībā. Par to mums nekad nevajadzētu atvainoties.
Clarity and the Soap Co. ziepes šodien atrodams vairāku lielu korporāciju vannas istabās. Ar piebildu uz spoguļa jūs mazgājat rokas ar sociālā uzņēmumā ražotām ziepēm. Jo arvien vairāk tradicionālo uzņēmumu redzot to, kā iespējas podrināt savu prestižu. Bet ko jūs teiktu par māju no ķieģeļiem, kas reiz balstījuši kādas šodien nojauktas slimnīcas vai krogasienas? Tā palīdzot samazināt būvniecības atkritumus, kas veido 30% no visiem pasaules atkritumiem. Tieši ar to nodarbojas Klaus Nielsen uzņēmums Gamle Mursten Dānijā, kas tīra vecus ķieģeļus un pārdod tos tālāk, vienlaikus nodarbinot imigrantus no Sīrijas, Mjanmas un citām valstīm, kuriem citu darbu atrast ir grūti. Pretēji Kamilas uzņēmumam Klaus sāka kā gluži parasts uzņēmējs, un sociālo pusi sākumā attīstīja tikai piesakoties valsts līdzfinansējumam, tā saukto grūto bezdarbnieku iekļaušanai. Taču tagad atgriezties pie tradicionālā biznesa modeļa Klauss vairs nevēlas.
The guys just do a great job. They are performing like normal workers.
Šie puiši vienkārši ļoti labi strādā, tieši tāpat kā jebkurš cits, un viņi ļoti novērtē šo darbu. Tas ļauj viņiem būt daļai no kaut kā lielāka, kas piešķir jēgu viņa dzīvei. Ar šādiem cilvēkiem ir daudz vieglāk strādāt. Viņi katru rītu ir darbā precīzi 7:00 un nekad nesūdzas. Izņemot gadījumus, kad kāds cits viņu ieskatā, nestrādā pietiekami cītīgi. Jo viņi bažīs, ka tas skaitais uzņēmumam. Jā, es domāju, ka atgriešanās pie parasta biznesa modeļa sagādātu tikai vairāk problēmu.
Imigrantu iesaistē darba tirgu pievērsusies arī Jolaina Kreuzberga, kuras pirms 4 gadiem dibinētais uzņēmums Van Halī, Nīderlandes ziemeļos, piedāvā jūsu mīļāko veco tēkreklu pārtaisīt par boksershortiem. Jolaina dod darbu sievietēm, kuras prasmju trūkuma dēļ nespēja iekļauties darba tirgū.
Viņas pie mums strādā 1 gadu, iegūst darba pieredzi un kopā arī apmeklē skolu.
Pēc šī gada mēs viņam palīdzam spērt nākamo soli darba tirgū. Tās visas ir sievietes, kuras ļoti grib strādāt, bet nezina kā, tāpēc lielākoties spiestas palikt mājās ar bērniem. Mēs nemēģinām viņas visas padarīt par šuvējām, bet ļaujam caur šo pieredzi attīstīt sevi un atklāt savus talantus. Jolaina atzīst, ka pirmajos gados labi izdevies attīstīt uzņēmumu sociālo pusi, bet negriboties būt tikai labdarības organizācijai. Man ir jādomā arī par to, kā pārdot gana daudz boxer šortu. Un tas ir grūti. Man šķiet, ka tā ir pastāvīga cīņa visiem sociālajiem uzņēmumiem. Taču atalgojums darot šo darbu ir daudz lielāks nekā vienkārši peļņa naudas izteiksmē. Tomēr es aktīvi strādāju pie tā, lai šis kļūtu par ienesīgu biznesu, jo pašlaik mūsu izdzīvošana vēl ir atkarīga no dažādiem fondiem, un mani kā uzņēmēji tas ļoti neapmierina. Sociālie uzņēmēji nenoliedz, grūtību šādā darbā ir daudz, gan ar darbiniekiem, gan ar aizspriedumiem sabiedrībā. Tomēr gandarījuma sajūta, redzot sava darba jēgu un pārmaiņas, ko tas spēj nest, ir iemesls, kādēļ viņi to turpina un ir gatavi aizrautīgi nodot savu pieredzi arī topošajiem uzņēmējiem Latvijā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.